Běloruský arcibiskup Kondrusevič rezignoval. Souvisí to s jeho postojem k Lukašenkově režimu? Zeptáme se. Do Říma míří dokumentace o životě jezuity Adolfa Kajpra. Zvažuje se jeho beatifikace. Přineseme reportáž. A příběhy o přežití a o odolnosti představuje online výstava k 75. výročí osvobození koncentračního tábora Ravensbrück. I o tom budeme mluvit. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Papež František před několika dny přijal abdikaci primase běloruských katolíků arcibiskupa Tadeuše Kondruseviče. Stalo se tak krátce po Kondrusevičově návratu do vlasti z několika měsíčního nuceného pobytu v Polsku. Arcibiskup minulou neděli oslavil 75. narozeniny. A to už je téma pro Libora Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Libore, vypadá to, že Kondruseviček abdikaci zřejmě přiměl Lukašenkův režim. Proč?
Vypadá to opravdu tak. On se v létě zdržoval v Polsku, kde pronášel velmi protilukašenkovské výroky a tak mu režim původně v návratu do vlasti bránil. To se změnilo až těsně před Vánoci. On se mohl vrátit 24. a 25. prosince. Sloužil ještě mše, ale pak vešlo ve známost, že se vzdává svého úřadu. Později se ovšem ukázalo, že běloruské úřady Lukašenkovi mu skutečně v návratu do vlasti bránili a musel zasáhnout až zvláštní papežův vyslanec, který s Lukašenkovými lidmi dohodl, že pan arcibiskup se může vrátit do vlasti, ale následovala hned ta abdikace. Vy jste řekla velmi důležitou věc, Naďo, že mu bylo tedy tu minulou neděli 75 let a podle zvyklostí katolické církve tak má tu abdikaci papeži navrhnout. Ten to ale samozřejmě může odmítnout, ale v tomhletom případě to zkrátka dobře dopadlo tak, že Kondrusevič svůj úřad opustil.
Mimochodem, jak se běloruská katolická církev v současných protilukašenkovských protestech angažuje?
Teď zrovna nedávno byli propuštěni 4 katoličtí kněží, kteří byli také zadržováni jako organizátoři proti lukašenkovských protestů. A jak se zdá, právě představitelé katolické církve se vlastně v těch protestách docela angažují, i když teď utichly ty protesty vlastně natolik, že se téměř nekonají.
A jak jsou na tom pravoslavní?
Samozřejmě normální laici, pravoslavní, se přirozeně na těch protestech podílejí také, ale neplatí to tolik o tom běloruském pravoslavném kléru. Což bych připisoval zřejmě tomu, že tam zkrátka a dobře vládnou podobné poměry jako v carském Rusku nebo jako v dnešní Putinově Rusku, kde jaksi církev, myslím pravoslavná a stát, jedno jsou, v tom Bělorusku to bude patrně hodně podobné.
O abdikaci primase běloruských katolíků arcibiskupa Tadeuše Kondruseviče jsme mluvili ve Vertikále s Liborem Dvořákem, komentátorem Českého rozhlasu. Děkuji za to, Libore.
Naslyšenou.
Epifánie neboli slavnost zjevení Páně. U nás svátek Tří králový. Přesně ten patří mezi nejvýznamnější svátky pravoslavných křesťanů. Většina z nich žije na Balkáně. V Řecku svatý synod nařídil otevření svatostánků v přímém rozporu proti nařízení státu. V ostatních zemích na Balkáně se kněží a věřící dostali do konfliktu se státem kvůli protiepidemickým opatřením také. Jak se v době koronavirové vyvíjí vztah církve, věřících a státní moci? A do jaké míry je určující otevřená rebelie řeckých pravoslavných, to teď probereme s naším spolupracovníkem na Balkáně, Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak tedy dodržovali Tomasi věřící protiepidemická opatření během svátků?
Když byly v kostele, kde byly nařízené například dloužky nebo rozestupy, tak to dodržovali, ale na ten přijímání ho všichni dostávali a přijímali ze stejné lžíce, takže vlastně veškeré opatření vzala vníveč. No a poté, když se konala procesí, tak tam už se o dodržování protiepidemických opatření v podstatě nedá mluvit, protože všichni šli v chumlu.
A zaznamenal jste, Tomasi, reakci státní moci?
byla samozřejmě poplatná tomu, jak je významné křesťanství a především to pravoslavné na Balkáně. To znamená, že například v Řecku, kde opravdu postupoval svatý synod v přímém rozporu se státem, se policisté omezili na to, aby pouze doporučovali. To znamená, že nepoužili nějaké násilí. Podobně to vypadalo také v ostatních balkánských zemích. Byť je pravdou, že následně tedy došlo k tomu, že kde byla velká ta procesí, tak se rozdávaly pokuty. Ale naštěstí tedy nedošlo k násilí, čehož se všichni obávali nejvíce, s argumentem, že přece jenom být věřící v zemích, kde náboženství je určující právě i pro politický stav, to by nevypadalo vůbec dobře a hrozilo by to širším konfliktem.
A jak to bylo se vzpourou pravoslavné církve v Řecku?
Původně vláda kvůli protiepidemickým opatřením rozhodla, že přes začátek 12 dní, to znamená 24. a nebo také 31., tak mohly být kostely omezeně otevřené, ale pak najednou ze dne ven vydala nařízení, že na Epifánii budou kostely zavřené. Církev se zbouřila, že nebyla předem informovaná a obvinila vládu, že používá jiná než epidemiologická měřítka, a proto nařídila, aby byly kostely otevřené, což se samozřejmě také stalo tím, že následně to vyvolalo politickou krizi, protože politická opozice obvinila vládu, že když byly připomínky opoziční, například 17. listopad, anebo připomínka zastřelení 15. hocha policií, tak vláda použila násilí, vodní děla, slzní plyn a podobně, když to vůči věřícím ho nepoužila. No ale vláda samozřejmě argumentovala, že přece nebude být věřící, ať už v kostelích nebo před nimi, kde jsou od malých dětí až po nejstarší lidi.
A jaká je vůbec podpora veřejnosti?
V tomto případě je opravdu široká, že v tomto případě, co je císařovo dávej císaři a co je božího bohu, se projevilo, takže opravdu v podstatě se nedali zaznamenat téměř žádné hlasy, které by zpochybňovaly hlas církve v tomto, protože ortodoxní křesťanství je určující pro život celé země. Spíš ty reakce byly takové o těch umírněnějších v tom, že když tedy se lidé podívají například do hromadné dopravy nebo na náměstí, tak jsou tam lidé hlava nehlava, proč by takhle to nemohlo být v kostele, kde se drží rozestupy, až po ty, že lidé byli stvořeni Bohem a nebyli stvořeni nějakou vládou a proto jim vláda nemá do vyznávání víry co mluvit. Takže to je určující pro celý další vývoj, protože rebelie pravoslavných tam, kde jim to zakázala vláda, tak tam proběhla, a kde se to zakázat nedovolila, tak tam se odehrála běžně a nevypadá to, že by se kostely mohly ještě zavřít. Naopak spíše to inspiruje další části společnosti, aby vystupovali negativně právě proti epidemickým opatřením, a snižuje to v podstatě moc státu, protože církev dokázala, že je vlastně subjektem dění a nikoliv objektem dění v rukou státu.
Nejvýznamnější svátky pravoslavných křesťanů a protiepidemická opatření na Balkáně. To bylo téma pro Tomase Kulidakise, našeho spolupracovníka. Děkujeme za to.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tváře Evropy, takový je název nové výstavy, která představí fotografie a příběhy žen, které byly vězněny v koncentračním táboře Ravensbrück. Na její online vernisáž v Pražském muzeu policie se můžeme těšit v pondělí v 6 hodin večer. Navíc k výstavě vzniknou i krátké videospoty a taky brožury v několika jazycích. A pozvánku už připravila Jana Šustová.
V koncentračním táboře Ravensbrück bylo vězněno přibližně 120 tisíc žen. Několik příběhů těchto vězenkyň představuje výstava Tváře Evropy. Na jejíž organizaci se podílí i psycholog Štěpán Vymětal.
V tom souboru je 27 příběhů, takže 27 žen, a z toho 24 z nich má i fotografii, takže ta výstava je fotografická, přináší takové velkoformátové portréty těch žen plus ten jejich příběh.
Mezinárodní putovní výstava Tváře Evropy měla být otevřena už vloni v Německu u příležitosti 75. výročí osvobození koncentračního tábora Ravensbrück, ale kvůli covidu se neuskutečnila. Její první zastávkou se tedy od pondělí stane Praha.
Dávalo se to dohromady tak, že se oslovovali přeživší, respektive ty děti nebo dcery těch vězenkyň, a oni nám dali k dispozici ty texty za tu svoji matku nebo za tu svoji příbuznou. To dali k dispozici a přeložilo se to zase do řady jazyků, protože ten tábor byl mezinárodní. Tam byla zastoupena celá Evropa, byly tam i další státy mimo evropské. Co se týká těch vězněných žen, ty příběhy jsou přeloženy asi do 7 jazyků. Vznikly z toho také takové publikace, které budou i elektronicky k dispozici, například na tom webu Muzea policie nebo potom na webových stránkách toho Ravensbrückského památníku v Německu.
Výstava promlouvá obzvlášť silně i do naší současné situace.
Co se týká souvislosti s koronavirem, ono nám to nahrává i v tom, že ty příběhy jsou o přežití a o odolnosti. A my v té současné době také hodně hovoříme o odolnosti, o tom, jak ji posilovat, a můžeme si vzít i z té historie nějaký příklad, jak se těžké věci dají překonat a jak můžeme jít dál.
Výstava představuje příběhy žen z 13 zemí.
Většina těch portrétů je z 50. let. Týká se to těch žen, které přežily. Samozřejmě je tam i několik žen, které přišly o život, a tam jsou ty jejich předválečné portréty.
Na výstavě najdeme i portréty českých žen, mimo jiné dvě vězenkyně z Lidic. Hlavní organizátorkou pražské výstavy Tváře Evropy je Kateřina Kočková, která už 16 let působí jako zástupkyně Mezinárodního výboru Ravensbrück. Její maminka Miroslava Berdychová tam byla vězněná za svou odbojovou činnost a je jednou z tváří výstavy.
Moje maminka pracovala jako střihačka u filmu a já ten příběh jako úplně takovej moc neznám, protože tím, že moji oba rodiče prošli těma koncentračníma táborama, tak nikdy se o tom doma nemluvilo. Bylo to jako tabu. Naši byli schopni víc se bavit o těchto těch věcech s mýma dětma, než jako s náma, s jejich dětma. Takže já třeba ten příběh toho, jak přesně probíhalo, jak jí zatkli, nevím. A já jsem poprvé získala odvahu se jí na to zeptat, na ten láger, když slavila 80. narozeniny. A ona mi tehdy řekla, nejkrásnější jaro mýho života bylo, když jsem utekla z pochodu smrti. Děvčata utekly u Goldbergu a byly tam zaměstnaný v mlékárně a až někdy v srpnu se jim podařilo se dostat domů.
Kateřina Kočková vypráví ještě příběh o mamince své kolegyně z Mezinárodního výboru Ravensbrück.
Pro mě teda je úplně nejdojemnější příběh, který je o Roze Kugelmann. To byla žena, která byla litevského původu, ale rodina už od revoluce žila v Anglii. Ona se pak provdala za Španěla a žili spolu v Antwerpách. A byla to židovská rodina, takže když přišli Němci, tak se začali skrývat a měli malou holčičku Stelu. A tam je teda jeden naprosto tragický moment, oni bydleli i s babičkou a tu babičku nemohli pohřbít. Tak ji museli schovat do skříně. Pak je ale někdo udal a vlastně ty rodiče sebrali a ta holčička odešla s tou maminkou do Ravensbrücku, ta čtyřletá holčička. Ta maminka jí tam zemřela a oni se o ní různě starali, ty různý vězenkyně, a když došlo k pochodu smrti, tak se jí ujala nějaká Ruska, která ji sebou odvezla do Ruska, a protože šla hledat svého syna, tak ji dala do dětského domova, takže ona vyrostla pak v Rusku, v dětském domově. Ale pak se přes ty ženský, které byly v Ravensbrücku, seznámila taky s vězenkyní ravensbrickou, takovou slavnou lékařkou, která se jmenovala Antonína Nikiforová, provdala se za jeho syna. A ona je právě v tom komitétu, tato Stella.
Mezinárodní výbor Ravensbrück se schází jednou ročně v jednom z evropských měst. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A psycholog Štěpán Vymětal je teď hostem Vertikály. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste příběhy přeživších dal do souvislosti s koronavirem, protože jsou o přežití a také o odolnosti. Řekl jste, že si z téhle historie můžeme vzít i nějaký příklad. Jaký konkrétně?
Já ještě bych se zamyslel nad tou podobností. Obě ty zátěžové situace jsou vleklé a jsou nejisté. Ohrožují život, ohrožují zdraví lidí. Ve hře je sociální izolace vůči okolí, ale i ten mezinárodní rozsah události, i třeba zkušenosti s infekčními chorobami, takže tam těch podobností je mnoho. A když uvažujeme nad tím, jakou mají lidé schopnost posilovat vlastní odolnost, tak se vlastně můžeme inspirovat právě u lidí, kteří přežili ty extrémně zátěžové podmínky, ti nám mohou být příkladem. Určitě hraje roli posilování toho vlastního zdravotního, fyzického stavu a psychického stavu, úsilí o tu dobrou životosprávu, o dodržování hygieny, a třeba v těch koncentračních táborech měli větší šanci na přežití infekcí lidé z těch bloků, kde teda dbali o čistotu zvýšeně. Dalším faktorem jsou ty sociální věci, jo? Kdy mnohdy přeživší mluvili o vzájemné pomoci, o solidaritě, A ta pomoc druhým pomáhá vlastně i nám samotným překonávat tu zátěž a dává té existenci smysl, takže to je otázka smyslu. A mnohdy se mluvilo v těch výpovědích těch vězňů o kamarádství, o těch blízkých vztazích, které v lágru vznikaly. A to hraje také roli. Komunikace, sdílení, ta vzájemná opora pomáhá nést tu zátěž. Tou třetí důležitou oblastí jsou vlastně vnitřní zdroje. A to je to posilování vlastní vůle. Vnitřně se nepodat v té situaci, nepadnout a udržovat si nějakou vnitřní svobodu a vnitřní důstojnost i v té komplikované situaci. Potom v podmínkách izolace od toho okolního světa byla vlastně ilegálně pěstována i kultura a vzdělávání v těch táborech. Čili klíčem může být i snaha o osobní rozvoj. A v těch strašných podmínkách se objevovaly například i prvky humoru, takže ten také pomáhá ve zvládání zátěže. Dalším bodem je smysluplná činnost, která se tam mohla odrážet v pomoci druhým, v tom odboji proti zlu. A vlastně to je také faktor, který nám pomáhá i během pandemie ty aktivity a činnosti jako vykonávat, udržovat si je. Takže to jsou asi ty hlavní věci.
O dnešních mladých generacích se říká, že jsou málo odolné, protože nezažili ty opravdové problémy, jako například válku. Kněz Marek Orkovácha říká, mladým dnes chybí pevná vůle, brzy se hroutí, pomáhají si antidepresivy. Dá se s tím souhlasit?
Já mám trošku jiný názor. Já si myslím, že vlastně každý ten zážitek zátěžový je individuální a každý jedinec má ten život svůj vlastní individuální. A mnozí lidé, mladí lidé také čelí v životě nepřízně osudu, neštěstí, takže bych to nerad ze všeobecňoval. Nejde teda o to hromadné neštěstí třeba, ale o to jednotlivé individuální, o tu nějakou nespravedlnost v životě. Takže já si myslím, že mladší lidi to mají složitější v tom, žijí v postmoderní době, kde nejsou zřetelné ty síly dobra a zla a kde vlastně můžou být ohlušeni velkým množstvím informací z mnoha zdrojů, mají těžší uspět i třeba v tom sociálním srovnávání. Ty modely, které přinášejí třeba sociální média nebo i média obecně, hodně směřují na úspěch, takže některé hodnoty se jakoby zakrývají nebo vytrácí. Ale myslím si, že jako samotná ta podstata úplně odlišná není. A my třeba i dneska vidíme v době epidemie, mnoho mladých lidí se okamžitě zapojilo do boje s epidemií nebo do té dobrovolnické činnosti, takže v něčem mohli být vzorem i těm starším.
A dá se jenom velmi stručně říct, jak se zocelit?
Posilovat tělo i ducha, potom posilovat ty osobní vztahy, dobré mezilidské vztahy, udržovat osobní komunikaci, to znamená nejenom tu virtuální, a posilování možná i hodnot demokracie, svobody, nějaké odpovědnosti a solidarity k tomu také patří. To nám také tato doba jako ukazuje tu důležitost.
Říká psycholog Štěpán Vymětal, který byl hostem Vertikály. Díky za to.
Děkuji vám.
O krok blíž k blahořečení má první český jezuita Adolf Kajpr. V pondělí skončila diecézní fáze beatifikačního procesu. Nazbírané dokumenty a svědectví teď poputují do Říma. A kdo byl Adolf Kajpr? To už nám připomene Adam Šindelář.
Kajprova cesta ke kněžství vůbec nebyla přímočara. Od 14 do 22 let pracoval jako mládek ve mlýně. Tam si jeho nadání všiml švagr majitele, bývalý profesor. Začal ho učit latinu a pomohl mu připravit se na zkoušky.
On pak mohl, páter Kajpr, začít ještě kolem věku 20 let dostudovávat gymnázium. Souběžně se zaměstnání o tom ještě na vojně. Ty poslední dva roky dokázal z našetřených peněz už studovat jako žák denního studie. To arcibiskupské gymnázium bylo vedeno jezuity, on se chtěl stát knězem, tak nakonec potom vstoupil k jezuitu.
Vysvětluje mi jezuita František Hilmar. Kajpr nebyl jen kněz, ale i novinář.
Uprostřed okupace v roce 1941 byl schopen psát články tak otevřené, že se výslovně dotýkal okupantů a nebál se to udělat, no a byl poslán do koncentračního tábora a musel vědět, co čeká.
Čtyřleté nacistické vězení přežil a na 5 let se po válce vrátil do farnosti svatého Ignáce. V té době byl také redaktorem periodika Katolík, kde komentoval aktuální dění.
Jeho schopnost porozumět době, prohlédnout líbivé fráze, hesla nebo odhalit možné pak pozdější negativní důsledky zdánlivých líbivých činů, bychom dnes potřebovali, bychom se také nenechali zmást.
S rokem 1948 byl časopis Katolík zakázán zakázán režimem.
V roce 1950 byl Peter Kuiper členem skupiny řeholníků, kteří byli odsouzeni v takovém tom vykonstruovaném procesu. Byl na Pankráci, byl ve Valdicích na Mírově a zemřel potom v roce 1959 v Leopoldově na Slovensku.
4 roky po pádu komunismu byl nakonec posmrtně Adolf Kuiper soudně rehabilitován a prohlášen za nevinného. Podnět k jeho beatifikaci se začal objevovat už záhy po jeho smrti, ale bylo potřeba člověka, který by se ujal shromažďování podkladů. Tím se stal Vojtěch Novotný, současný děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V září 2019 začala v Praze diecézní fáze beatifikačního procesu. Skončila toto pondělí. Na její průběh jsem se zeptal jezuity a historika Miroslava Herolda.
V rámci procesu samotného dochází k výslechu svědků, nejlépe těch, kteří ze své osobní zkušenosti pamatují daného člověka. Takových svědků bylo pouze 5, protože přece jenom ten časový odstup je velký. Nicméně dalších svědectví o životě Kuiperově je velmi mnoho a ty všechny byly nashromážděny z naprosté většině právě pílí a prací pana doktora Vojtěcha Novotného, takže výsledky jeho práce byly posuzovány historickou komisí.
To, že ta diecézní fáze procesu tedy skončila, znamená, že se u patera Kuipera nenašlo nic, co by takzvaně odporovalo víře a dobrým mravům.
Ano, toto, co říkáte, odpovídá tomu, co zní z úst komise a toho tribunálu. Tam skutečně, a to je věc nevídaná, aby o jedné lidské osobě nebyly doklady, které by tu osobu diskreditovaly. Je tam pár kritických poznámek na adresu Kuiperovu, dokonce vyšlých od něj samotného, a to, že nedbá příliš na pořádek. A druhá věc, že vášnivě diskutuje. A tady k tomu druhému bodu jsou mnohé doklady jeho současníků. Oni ho opravdu znali jako vášnivého diskutéra, ale on měl pak tendenci, pokud to vypadalo, že se někoho dotkl, okamžitě se s těmi lidmi usmířovat. A pak bylo nutné zvážit i to, že mu ty režimy něco vytýkaly, takže nacismus a komunismus. A výsledek byl ten, že skutečně tady šlo o nenávist vůči víře, o konstruované procesy a tak dále.
K té případné beatifikaci je obvykle potřeba zázraku na přímluvu dotyčného. Výjimkou je, když jde o prokazatelný případ mučednické smrti. Jak je tomu v případě patera Kuipera? Protože on zemřel, vy jste to teď řekl, v komunistickém vězení, kde byl zavřený právě pro víru. Na druhou stranu se říká, že umřel při záchvatu smíchu na infarkt. Je považován za mučedníka.
Oni ho za takového měli už jeho současníci. Tam jde o shrnutí těch více než 13 let toho věznění. Toto všechno jsou útrapy, které pak ten jeden infarkt a po pár dnech následující druhý, na který opravdu Kuiper umírá, tak které činí vlastně z celé této cesty mučednictví. A když jste zmiňoval ten smích, tak ten tam opravdu nastal, neboť prý se od srdce Kuiper čemusi zasmál a schýbal se ze své postele, na které se ocitl kvůli tomu svému prvnímu infarktu. Pro bažanta to je takové netriumfálně nemučednické, že? A při tom smíchu prostě se objevil ten druhý infarkt. A Kuiper odchází na věčnost. Nezlomený člověk těmi lety to věznění. To si myslím, že je naprosto fascinující vidět, že i takhle může mučedník ze světa odcházet. A je tam vidět, že tam prostě v tom člověku působí síla, která by mohla mít až nadlidské rysy. A my tady v to jako věřící věříme, že to je ta boží přítomnost a něco, co naše lidství prostě naplňuje krásou a odhodláním a silou.
S jezuitou Miroslavem Heroldem mluvil Adam Šindelář. A tím také uzavíráme první část dnešní Vertikály. O čem bude debata? Připomene nedávno zesnulého evangelického faráře a písničkáře Svatopluka Karáska. Ať se vám hezky poslouchá. Ze studia zdraví Naděžda Hávová.